Geliefdes, ons luister vanmorgen saam na die woord van die Here uit Galasiërs 6. En ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Galasiërs 6 vanaf vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle, wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reg help. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en laat ondersoek. As het goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om hom met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Tot sover. Geliefde broer en suster, die gevolge van die sondeval trek deur elke sfeer van die menslike bestaan. Elke deel van die menslike lewe word geraak deur die sonde. In elke terrein waar ons dit aanskou, kan ons duidelik sien hoe die sonde die normaal, hoe God het beskik het, die goeie, versteur. Mens kan dit eintlik al voor die hand liggende uitwys, en te sê, maar kyk hoeveel godsdienste is daar. Daar is soveel duisende mense wat ander gode uitdink om te aanbid. Selfs mense eie godsdienst, in die christelike godsdienst beleef mense hoe mense wegskeer en hulle eie sektes vorm. Jy sien dit verder ook in die verhouding tussen mense. Die huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou het verbrokkel, of waar die man of vrou nie hulle rol uitlewer die Here vir hulle gegee het nie. Ons sien dit in werksverhoudings waar werkgewers nie werknemers vergoed nie, of werknemers steel by hulle werkgewers deur nie te werk nie. Jy sien dit by soveel mense se vergrype aan ander se besitting, of mense wat hulle self wil groot maak deur ander mense sleg te sê of oor hulle te skinder. En mens sien dus dat enige sonde wat gedoen word, het 'n negatiewe uitwerking op die lewe. 'N uitwerking wat die Here nie beskik het, daar moes gewees het nie, of wat die Here wel beskik, maar aanvanklik hoe hy geskaap het, het nie so geskaap het nie. En nou is daar gevolge ook op hierdie sonde. Op hierdie, dit het gebeur, is daar nog 'n negatiewe effek ook. So as jy jouself kan voorstel hierdie beeld van 'n gladde poel water, dit is goed, dit is reg, dit is hoe die Here het gemaak het. En nou kom die mens wat klippe en gooi die klippe in daardie water, wat groot golwe maak, en versteur dit hoe God dinge gemaak het om te wees aanvanklik. So die sonde breek dit wat goed en reg is. Maar verder is daar ook gevolge wat al hoe verder uitkring, groot golwe naby in jou en selfs verder uitkring in kleiner golwe. Die rippels wat al hoe verder uitgaan. Daar is dus ook negatiewe gevolge in iemand se lewe van weer die sonde wat gedoen word in hierdie lewe. En dit veroorsaak laste. Dit veroorsaak spanning in iemand se lewe, spanning in verhoudings. En dis waar elkeen van ons onsself noodwendig bevind. Ons is noodwendig deel van hierdie water, noodwendig deel van hierdie poelwater. Daar is noodwendig jy self wat klippe in daai water gooi, wat golwe maak, en jy is noodwendig deel van ander mense se klippe wat hulle ingooi, waar jy die golwe daarvan jou lewe tref. Het sy nader in dit, of verder in dit, maar in hierdie lewe kan jy dit nie ontsnap nie, dis deel van hierdie lewe, die sonde wat plaasvind. En nou is het so dat hierdie sonde wat goed lyk om te doen, bring vir jou die dood, selfs dit is nie goed nie. Die sonde wat ander mense doen, veroorsaak golwe, wat ook nie makkelijk of lekker vir jou is, om deur te maak nie. Dis 'n opdraande stryd vir enige gelowige. Op 'n praktiese vlak kan jy self indink, die spanning wat het vir jou veroorsaak, as daar versteurde verhoudings om jou is. Het sy tussen jou ouers, het sy tussen jou en jou vriende, het sy tussen jou vriende onder mekaar, maar daar die spanning wat oorgedra word in jou lewe, van die sonde wat daar tussen hulle is. En nou is die vraag vanoggend nie, maar hoe beleef jy dit nie? Nou is die vraag nie, maar hoe affekteer dit jou lewe nie? Dat jy kan indink, hoe die sonde in jou lewe werk, en hoe die gevolge van die versteurde verhoudings op jou inwerk nie? Die vraag vanmôre is, weet jy, hoe beleef jou broer en suster wat saam met jou hier sit vanmôre, wat saam met jou in die gemeente is? Weet jy, hoe beleef hulle dit? Weet jy wat sy effek het laste in hulle lewe wat hulle moet saamdra? Weet jy waar in hierdie poel water hulle is? Waar hulle self besig is om sonde te doen en klippe in hierdie poel water te gooi? Weet jy waar in die lewe hulle is? En hoe ander se sonde hulle affekteer in hulle lewe. En hoe staan jy hulle by? Hoe staan jy jou broer en suster by in die geloof, wat deur 'n beproewing gaan, wat 'n versoek net in sy lewe? Hoe staan jy jou broer en suster by as daar die golwe oor hulle kom, oor hulle spoel? En hoeveel vrymoedigheid het jy om jou broer en suster in die geloof aan te spreek, as hulle die oorsaak van hierdie golwe is, as hulle besig is om hierdie klippe te gooi in die water? Paulus bespreek in die vorige hoofstuk van die gedeelte wat ons saam gelees het, twee gevare met betrekking tot die wet van die Here. In die eerste plek sê daar is die gevaar van wettisisme, dat gelowiges nie aan die wet moet vashou vir hulle verlossing nie, dat hulle daarom nie daarvan getuig het, ek probeer deur die wet nakom sodat ek in die hemel kan kom nie. Dan denk jy, het gaan vir jou eie, dat jou eie verlossing kan bewerk. Aan die ander kant, wat ons saam gelees het, is, moenie jou vryheid misbruik om sonde te doen nie. So Christus het jou vrygemaak, moenie nie daai vryheid misbruik om soveel as moontlik sonde in jou lewe te doen nie. Om jou eie begeertes te bevredig nie. Die wet wat God gegee het en hoe jou lewe van heiligheid vir God moet lyk, dit moet jy nou nie oortree, juist omdat daar genade vir jou gegee is nie. En dan gee Paulus die teenmiddel daarvan, hoe kan ek keer daaraan dat ek nie die wet nakom om daardeur my saligheid te probeer kry, of my vryheid so misbruik, deur sonde te doen nie? Hoe kan ek daai balans hou? Hoe kan ek die regte perspektief kry? En dan sê hy, maar dit gaan oor die liefdesbediening aan jou naaste. Dat jy kom die wet na, nie vir jouself nie, maar omdat jy die Here lief het, jy kom die wet na, omdat jy jou naaste lief het, jy kom die wet na, ter wille daarvan om God, en jou naaste te dien. En dan gaan die rest van die vorige hoofstuk, wat ons ook saam gelees het, oor die vrug van die gees, teenoor die vrug van die duister, dat gelowiges in die krag van die gees moet leef, en dis die nakoming van die wet. Dat daar geen spanning is, oor die wet, en wat die gees sê nie, wat die wet vir jou vra, is precies wat die gees jou oortuig om te doen. Dit is precies een en dieselfde ding. Iemand kan nie sê, daar is nie meer een wet om na te kom nie, ek lewe net uit die gees uit nie, want die gees getuig precies dieselfde wat die wet van jou vra. En nou juist daarom draai Paulus in hierdie hoofstuk daartoe, om hierdie beginsel toe te pas, van hoe leef ek die wet uit? Hoe leef ek in lyn wat die gees sê? Hoe misbruik ek nie my vryheid nie, en hoe leef ek nie volgens die wet nie, deur dit juist toe te pas op die kerk? Hoe kan ek my naaste bedien in liefde? Wat die gees my vra. Want die kerk is jou familie, jou geestelike familie, dis jou broers en susters in Christus, en ons is bonatuurlik saamgeweef tot 'n liggaam deur die Heilige Gees. En hier werk die Heilige Gees gemeenskaplike samesyn van liefde en van opbou en liefde. En juist daarom moet ons die sonde aflê en mekaar bedien in liefde. Juist daarom moet ons in liefde mekaar ondersteun wat deur hierdie golwe van ander se sonde getref word. Wat las op hulle self het. En nou in hierdie gedeelte wys Paulus juist hoe lidmaat en gehoorsaamheid in die werk van die Heilige Gees na mekaar moet omsien. Dat die Here doen tweeledige beroep hier op gelowiges. In die eerste plek, 'n beroep op gelowiges om mekaar op te skerp en te ondersteun in ons stryd teen sonde. En ons sal baie aandag al gegee aan wat die presiese betekenis van hierdie woorde as iemand in een of ander sonde geval het. Want Paulus praat nie hier oor 'n spesifieke sonde nie. Hy praat hier oor die algemeen, oor 'n moontlike sonde wat in jou lewe ingekom het. Oor 'n moontlikheid van hoe jy die wil van God vir jou lewe verdraai het en nie meer die wil van God vir jou lewe raak sien en uitleef nie, maar hoe jy jou eie wil daarop afgedwing het en dit uitleef. Hy skryf hier oor wanneer enige lid deur enige sonde oorval word, soos die ou vertaling het stel. En nou, hoewel hierdie woord in die passief staan, dat jy word oorval, dat het al eindelijk wat blyk, maar ek is 'n slagoffer. Dit is nie my skuld dat ek sonde doen nie, of sonde het nie. En hoewel hierdie woord letterlik beteken dat die sonde jou verras, is dit nie Paulus se betekenis hier in die konteks van die sin nie. Dit gaan hier oor 'n verrassing waarvan jy nie dadelik bewus is nie. Dit is eerder ook 'n verrassing wat inglip sonder dat jy dit agterkom. Dat jy stelselmatig besig om lou te raak, dat jy 'n sekere keuse gemaak het, jy het gesê, maar dis hoe die Here dien met my hele lewe, en stelselmatig het jy hier 'n hoekie afgesny en gesê, maar dis nie meer so belangrik nie, en hier het 'n stukkie hier weggeval, en sê, maar dis nie meer vir my so belangrik nie. Dat jy al hoe meer deur die sonde verras word, totdat jy dit self agterkom, of dat iemand anders dit aan jou meedeel. So prakties gestel, dis 'n sonde wat heeltemal deel is van jou lewe, waarvan jy bewus word deur die werk van die Heilige Gees, deur die woord, of deur 'n medebroer of suster, wat het vir jou kom uitwys. Maar ten daardie tyd is al so gewoond, en sê, maar ek dien nie meer die Here met hierdie oorgawe nie, ek dien die Here net met 'n helfte daarvan. Dis al so deel van jou lewe, om nie die Here met alles te aanbid nie. Dat jy eindelijk al gekonfronteer word daardeur, as iemand het vir jou uitwys. As jy eindelijk al soos 'n mes geleidelik stomp geword het, al hoe louer geword het, tot jy helemaal afkoel. En nou is die vraag, wat is dan ons verantwoordelikheid? Wat moet ons as gelowiges daaromtrent doen? En nou sê Paulus, dat hulle wat geestelik is, moet daaraan aandag gee. Dat Christene wat deur die Gees gelei word, is hulle wie se lewe getuig daarvan van die vrug van die Gees. Hulle wat werklik hierdie liefde van die Gees uitleef en nie meer in die duister leef nie. Daardie mense, gelowiges, het 'n verantwoordelikheid om inisiatief te neem en om mekaar te versorg. Hulle verantwoordelikheid oor daar versoening moet plaasvind. Dat daar herstel moet plaasvind deur hulle of vir hulle wat in sonde geval het. En nou sê die Here, maar hy gee aan elkeen wat gelowig is, aan elkeen wat gehoorsaam en gehoorsaam in die Heilige Gees leef, kry hierdie opdrag om na mekaar om te sien. So dit beteken dus in effek, maar dit is nie die dominiese werk om iemand aan te spreek as hy sonde het nie. Dit is nie net 'n kommissie van die kerkraad wat iemand moet gaan sien as jy weet iemand het sonde gedoen nie. Maar dit is elke gelowige se taak om wag te hou oor mekaar se lewens. So die Heilige Gees gebruik die woord en daardeur gebruik hy ook as instrumente die gelowiges om ander aan te spreek, om hulle uit te wys uit die woord, is met die woord sê, leef so volgens die wil van die Here. Leef so tot die eer van sy naam. En wanneer jy dit sien dat iemand anders deur sonde oorval is, dan dan moet jy ondersteun. As jy oplet, maar 'n medebroer of suster leef nie meer volgens die wil van die Here nie, dan is nie jou plig om dit eers vir klomp mense te gaan vertel en agter die persoon se rug te gaan praat oor hierdie persoon en dis alles verkeerd nie. Maar die Here vra van jou om in 'n gesprek met daardie persoon te tree en daardie persoon reg te help. En nou word die woord hier gebruik wat daarop dui om iets te herstel soos in sy vroeë toestand, voordat dit gebreek het. Dit dui daarop dat iets gemaak is en reggemaak is om 'n spesifieke doel te dien, maar dan word dit gebreek en dan daai herstel plaasvind. So hierdie woord is in die algemeen gebruik as daar nette herstel is. Dat daardie nette eers reggemaak moet word, wel veel jy van vis met 'n net wat gate in het, die vis gaan wegkom. Dit dien nie meer 'n doel nie. Terwyl veel jy leef 'n lewe wat vol sonde is, want dit dien nie meer sy doel nie. Jou doel is jy's gemaak om tot die eer van die Here te leef en daarom daar die herstel plaasvind sodat jy kan leef tot die eer van die Here. En soos ons lewens ons beleef hoe ons skepingsdoel verlore gaan wanneer ons sonde doen. Dat ek mis my skepingsdoel, ek mis dit om die Here te dien en om te eer vir wie hy is. Dit veroorsaak dat ek nie tot sy eer leef nie en dit moet herstel word, so gou as moontlik. So ons taak is om toe te sien dat elke broer en suster heilig leef tot eer van die Here. En nou is die opdrag wanneer ons mekaar help, wil sê wanneer jy dan nou die ander persoon se sonde vir hom uitwys, sê die Here hier vir ons, maar moet dit nie doen uit hoogmoed uit nie, maar doen dit uit sagmoedigheid uit. En nou het hy net van tevore gesê, maar sagmoedigheid is 'n vrug van die Gees. Ons dien hier die werk van die Gees mekaar as ons sagmoedig mekaar aanspreek. Want dit staan in stryd met verheffing van jouself, wat jy meer van jouself dink, dat ek vir myself meer maak as daardie persoon. Sagmoedigheid is egter nie 'n karaktereienskap wat maak dat ek so sag teenoor 'n ander persoon is dat ek eintlik maar sy sonde oor die hoof sien. Of eintlik maar verskoning uitding en sê maar eintlik is sy sonde nie so erg nie. Dit is eintlik maar reg wat jy doen. Om verskonings uit te dink vir die persoon se sonde nie. Maar as hierdie herstelwerk gedoen moet word in sagmoedigheid, dan beteken dit in agneming van die persoon. Dat jy hard sal wees teenoor die sonde van die persoon, maar sê sag sal wees teenoor die persoon. Dat jy nie selfregverdigend sal voorkom voor die persoon nie. Dat in jou optrede jy duidelik maak waar jy onderwerp jouself ook aan die wil van die Here. Dat jy ag jouself nie so belangrik dat jy nie kan sonde doen nie. Dat in jou reghelp van 'n ander persoon jy jouself in daardie posisie plaas, jy sê maar ek is oop ook dat iemand anders my kan reghelp. Vir as ek sonde doen. Dat niemand in 'n gemeente is verhewe nie. Nie 'n diaken of 'n ouderling of 'n professor of 'n predikant nie. Dat enige lidmaat mekaar kan reghelp in hierdie hoedanigheid. En hy beklemtoon die Here weer eens vir ons hier hoe belangrik die liggaamsmodel vir die kerk is. Wat hy so bedoel het. Hoe belangrik dit is dat gelowiges vir mekaar sal verantwoordelikheid neem. Dat die Here wil hê dat ons juist moet waaksaam wees teenoor sondige gedrag binne die gemeente. Maar dat daar ook 'n proses van herstel is binne die gemeente. Dat die werking daarvan die Gees sigbaar moet wees waar ons in sagmoedigheid teenoor mekaar optree. So nou ter die herstelproses wat die Here hier vir ons uitlig, 'n paar vereistes. In die eerste plek, jy as lidmaat moet noodwendig die ander persoon ken. Noodwendig weet wat is die sonde in daardie persoon se lewe. Jy moet hulle situasie ken. Jy moet hulle nader, jy moet hulle aanspreek en slegs as daar sagmoedigheid is, slegs as sagmoedigheid jou beweegrede is. As jy opregte bekommernis het teenoor mekaar en ten diepste as dit gaan oor die heilige eerbied vir die Here. Dis die wyse waarop daar in liefde bedien kan word. Dis die wyse waarop daar herstel plaasvind. So dan moet jy jouself ondersoek, maar doen ek dit ook? Het ek hierdie sagmoedigheid? Is ek gehoorsaam aan die werk van die Heilige Gees? Toon ek hierdie vrug van die Gees in my lewe? Om juist daardeur iemand anders aan te spreek. Want ek ook bereid wees, as iemand anders met my kom praat, om het te aanvaar. Jou gesindheid waarmee die sonde aanspreek, moet wees soos iemand wat huil, oor die sonde van 'n ander persoon. Dat ons moet rustig, en met opregte bedoelings mekaar reghelp. Dat een mens troostend sal werk met die persoon, dat hy die erns van die sonde vir hom sal uitwys, dat hulle weer die sin van genade kan raak sien, wat die Here ook wil gee. Maar nou gaan Paulus verder dit te verduidelik, maar daar is 'n tweede verantwoordelikheid van gelowiges teenoor mekaar. Ons mekaar nie het aanspreek daar waar sonde gedoen word nie, maar ons het ook mekaar se laste dra. So die laste waarna het gepraat word, kan onder andere sonde wees, waarom iemand sukkel om oor te kom, maar dan ook die gevolge van sonde, dit kan ook daar die golwe wees wat veroorsaak word deur sonde. En hier onderval daar versoekinge en beproevinge ook. Alles wat te maak het met die geestelike stryd. En nou sê Paulus hier maar, laste is nie iets wat lig is nie. As een mens in die 83 vertaling lees, dan lyk het hier op die oog af of Paulus een teenstelling maak, want in vers 2 sê, dra mekaar se last, en vers 5 sê, dra jou eie last. Maar Paulus gebruik hier twee verskillende woorde, wat in die ou vertaling baie beter naar vore kom, of uitgedruk word as in die nieuwe vertaling. Hy gebruik twee woorde, wat op twee verskillende situasies wys. Vers 2 se laste, verwys na 'n swaar vrag, wat jy vir lang afstande moet dra. Terwyl vers 5 wys na jou vermoë om die sonde te kan teenstaan. Om jou eie las te kan dra, dis moontlik om die sonde teen te staan. Hy sê, elkeen moet sy eie pak dra. Verwys na 'n soldaat se rugsak, wat hy self die vermoë het om te kan dra. Sommige laste, wat oor jou pad kom, is te swaar. Dit is baie swaar en dit is golwe wat jou aanhoudend tref. Maar hy sê maar, daar is ander laste en dis sonde wat jy kan teenstaan, wat lig genoeg is. Want jy is hier die krag wat die Heilige Gees jou gee, kan jy dit teenstaan. Maar hierdie eerste las beteken letterlik, 'n swaar gewig of 'n swaar steen, wat iemand vir 'n lang afstand moet dra. En nou kan jy self indink, as jy nou een student trek van een plek na volgende plek, en jy het een swaar boks vol boeken daar beet, het is makkelijk om te dra van jou bed af tot by jou deur. Maar as jy in die gang afstap, raak hy al hoe swaarder, as jy by die trappe moet afstap, raak hy nog swaarder, en voordat jy by die kar kom, moet jy die boks neers, en hy is net te swaar vir jou om alleen te dra. Aanvankelijk is dit nie so moeilik nie. Jy het die vermoë, jy het die krag. Jy is by macht om het self te dra, maar hoe verder jy loop, hoe meer kom jy achter met hulp hiermee nodig, jy kan dit nie alleen dra nie. Om uit sekere sondes te kom, is dit nie so eenvoudig nie. Om sekere gevolge van sonde te dra, is nie so maklik nie. En jy is daarom, sê die Here, ons mekaar ondersteun. So alle Christene het laste. Alle Christene dra op 'n sekere manier gevolge van sonde in 'n mens se lewe. Het verskil dalk in grootte, het verskil in forme, party is het een las van morele verval dalk, vir sommige mag het wees, een fysische las of een geestelike verstoring, het kan wees een familiekrisis waarin jy is, of menigte ander dinge. Het kan spanning uit jou ouerhuis uit wees, oor financiële spanning dalk. Dalk die spanning met jou verhouding met jou ouers, waar daar sekere verwagtinge is wat jy nie kan nakom nie, of jy sekere verwagtinge wat hulle nie doen nie. En dan juist hier spreek die Gees ons aan, dat ons na mekaar moet kyk. As een mens voorspoedstheologie verkondig het, dan was het makkelijk, dan moet jy net glo, en al jou probleme sal verdwyn. En toch is het juist die teenoorgestel, dat ons hier lees, dat die Here juist hee, ons gaan laste hee, ongeag, of jy dit reeds, kyk dat die mense rondom jou, want hulle het ook laste, en jy is verantwoordelik vir hulle, die Heere beveel jou om hulle laste te dra. So laste word nie noodwendig weggeneem nie, waar die gevolge van die sonde word nie noodwendig weggeneem nie, maar die Heere gee ondersteuningsstruktuur om te help dra, mekaar in liefde te bedien. Maar die punt is, almal het laste. Dalk nie nou sulke groot laste nie, ook nie iets dalk daarin wat jy nou precies kan dink, maar ek het hierdie spanning in my lewe oor 'n spesifieke saak nie. Maar daar is nie iemand kan sê, ek het nooit 'n las gehad, of ek het nooit 'n las om te dra nie. So God se bedoeling met die kerk, is juist dat niemand alleen hierdie las moet dra nie. Ons is nie gemaak om in isolasie van mekaar te leef nie. Ons is nie as 'n gemeente gemaak om elkeen net apart te leef en niks mekaar uit te waai te hê nie. Elke keer as die Here 'n gelowige of 'n persoon tot geloof bring, voeg hy hom by tot die res van die kerk. Hoekom? Juist want daar is ondersteuning daarvan. Dis 'n liggaam. So as jy reken maar ek het niemand nodig nie, dit is nie 'n teken van jou braafheid of jou krag nie. Maar dit is 'n teken van hoogmoed. Want niemand is sterk genoeg om hierdie laste self te dra nie. Niemand is bedoel om hierdie laste self te dra nie. En jy is daarom die Here die kerk ook gemaak as nog 'n rede dat ons mekaar kan ondersteun. As jy dink jy is iets, en as jy eintlik niks, die blote gedagte dat jy kan sê, maar ek is iets of ek is iemand wat nie nog iemand nodig het nie, jy is dit al klaar bewys dat jy niks is. Want daardie houding lyk klaar tot twee fundamentele gebreke in verhoudings, waar jy sê, ek is 'n gelowige, maar ek gaan nie kerk toe nie, ek glo wel in die Here, maar ek het nie 'n gemeente nodig nie, want ek gaan nie na gemeente toe nie. In die eerste plek is die fundamentele fout dat jy nie inskakel by die kerk nie, want ek weier om ander mense se laste te dra. Of in die tweede plek, ek weier om deel te wees van die kerk, want ek weier dat iemand my laste dra. Ek weier dat iemand my reg help as ek sonde doen. Want dit sal aandui dat ek swak is. Dit sal aandui dat ek sonde het. En om so te leef, kom neer op selfmisleiding. So die plig wat ons gegee word, word hier 'n opdrag gestel. Dit is nie 'n opsie of wil ek kerk toe gaan of wil ek deel in die gemeenskap van die gelowiges nie. Dit is nie 'n opsie of wil ek in verhouding gaan met die res van die gelowiges om my nie, maar dit is 'n bevel. Hoekom? Want ons versuim gewoonlik om na ander te kyk. My eerste instink is altyd na my toe. Hoe kan ander mense my bedien? Ons laat 'n groot opsig na om ons verantwoordelikheid in mekaar na te kom. En jy is daarom die opdrag, dra mekaar se laste. Jy is daarom die Here die kerk 'n liggaam gemaak, sy liggaam gemaak, en het so beskik dat die ledemate mekaar ondersteun, mekaar se laste dra, en so die wet van Christus vervul. Martin Luther se opmerking hieroor was dat gelowiges breë skouers en sterk bene moet hê, juis sodat hulle mekaar se laste kan dra. En nou juis om ons daartoe aan te spoor, wys die Here ons daarom, dit is 'n uitvoering aan die wet van Christus. So, as 'n Christen en 'n navolger, as 'n disipel van die Here Jesus Christus, moet ons onsself dus deur hom laat regeer as koning, en moet ons sy wet nakom wat hy vir ons van ons vra. En nêrens anders in die skrif word die wet so genoem as die wet van Christus nie, as net in hierdie gedeelte. So hier word vir ons 'n skerp kontras geskep. As een mens teruggaan na die Ou Testament toe, en in die eerste gedeelte van die Nuwe Testament, daar waar die Here self optree, dan sien een mens dat die Jode het mekaar ook met die wet van die Here bedien. Hulle het mekaar bedien met die wet van Moses. En dat mekaar ook opgeskerp om die wet van die Here na te kom. Maar deur hulle toepassing van die wet van Moses, het hulle nie mekaar gehelp om die laste te dra nie. Maar het hulle meer laste uitgedink wat die mense moes nakom. Hulle het dus nie die lewe van ander gelowiges makliker gemaak nie, maar hulle het meer laste op hulle navolgers se skouers geplaas. Die individue, die gelowiges, het al swaarder en swaarder gedra. Hulle het dinge in die wet ingelees en daardeur nog wette gemaak wat nagekom moes word. Net om sodoende die las van die volgeling al hoe swaarder te maak. En juist in daardie konteks roep die Here Jesus Christus uit in Matteus 11 as hy sê, kom na my toe elk wat moeg en oorlaai is, want my juk is sag en my las is lig. Jesus wys dus vir ons hoe hy wil hê ons hierdie las moet nakom of hierdie wet moet nakom. Hy het nie sy godheid gesien as iets waar hy moes vaskleef nie. Hy het die volste reg gehad om ons sonde of ons laste te vererger, Om te sê, maar is jou sonde, is jou las, draai jy het in die gevolge daarvan vir jouself. Deur die sonde kon hy ons by die Vader aankla. Hy kon elke detail daarvan uitstipuleer vir die Vader en sê, straf hulle so hard as jy kan. Maar die ergste straf wat daar is. Hy het die volste reg gehad om ons laste te verswaar deur ons die slegste boodskap te verkondig. Het maak nie saak hoe hard jy probeer en jy kan nie die wet nakom nie. En jy is net besig om vir jouself laste by te voeg. Hy kon ons gelaat het in hierdie lewe elkeen aan sy eie genade dat niemand as 'n liggaam deur die gees saamgebind word en mekaar in liefde bedien nie. Hy kom ons gelaat het met die volle openbaring dat ons kan weet nou al in hierdie lewe as ek dood gaan, gaan ek hel toe. Maak nie saak wat ek doen nie. Ek verdien dit. Dis my las wat ek moet dra. Maar aan God kom die lof toe. Want hy doen dit nie. Die Here self kom en hy kom dra ons laste. Ons God kom word mens. Jy sodat hy ons sonde op hom kan neem. Jy sodat hy van ons laste op hom kan neem. En het homself leeg gemaak in die vorm van 'n slaaf. Jy sodat hy ons kan dien. Hy het gekom en vir ons die liefde bewys. En dat hy in die kruis vir ons sonde gesterf het. Jy is daardie laste wat ons nie self kan dra nie. Jy is dit wat ons glad nie eers kan 'n verskil aanmaak nie. Het hy gekom en hy het op hom geneem. God se oordeel vir die sonde kom neem op homself en hy betaal daarvoor. Dis die grootste las wat enige mens dra. En hy kom sonder dat ons verdien en hy neem daardie las op hom. En hy is die enigste wat in staat was om daardie las te dra. Hy was sondeloos. Hy het nie onder die las van sonde self gestaan nie, of hy het geen sonde self gedra nie, maar hy plaas homself doelbewus onder die oordeel van God. En hy kom dra doelbewus vir ons daardie las. En hy kom verlig ons doelbewus deur daardie las van ons af te neem. Ons ontvang daardie groot liefde van God deur die genade wat hy aan ons bewys. En beleef ons die genade dat ons beleef hoe die las verlig word. Dat ons deur die werk van die Heilige Gees nie net bewus gemaak word van jou sonde nie. Ja, die Heilige Gees doen dit. Hy werk in my lewe, hy wys my wat my sonde is. Maar deur die genade van die Here kom werk hy ook in ons om bewus gemaak te word van daardie verlossing van die sonde. Dat ons beleef hoe daar die sonde weggeneem is, dat daar vergifnis is in Jesus Christus. Dat ons beleef dat die werk van die Heilige Gees, hoe meer gelowiges in ons lewe kom, juist om ons te kom dien, om daar die liefde van Christus vir ons uit te leef. Selfs as daar sonde in ons lewe is wat uitgewys moet word, en selfs as daar gevolge van sonde is in ons lewe kom. Jy as gelowige staan onder die wet van Christus en hy roep jou tot vervulling van daardie wet en daardie wet is selfopofferende liefde om nie jou vryheid te misbruik om meer sonde te doen nie, maar juist om jouself op te offer vir ander, juist om laste by jou medegelowiges te verlig. Hy het vir ons gewys ons die wet moet uitleef. Nou mag jy nie as jy in 'n tydperk ingaan waar jy kan sê maar daar is daarom gelukkig nie so baie golwe in my lewe nie, daar is daarom gelukkig nie so baie laste in my lewe, dat ek net vir myself wil leef, maar juist in daardie tydperk, doelbewus sal uitgaan, en ander gelowiges sal bedien, en ander gelowiges sal help wie se laste swaar is. Geliefdes, daar is baie gelowiges wat saam met ons in die gemeente is, elkeen wat 'n stryd voer teen sonde, lidmate wat swaar laste dra van verhoudingsprobleme tussen ouers en kinders of tussen ma en pa, lidmate wat laste dra van klein geloof, selfs ongeloof by direkte familie van hulle. As lidmate wat emosioneel swaar kry, want hulle leef ver weg van die ondersteuning van hulle families. Wat die las dra van eensaamheid, las van onsekerheid oor finansies of my akademie. Las van spanning oor my gesondheid wat dalk nie goed is nie. Lidmate wat elke dag opstaan en steeds hierdie las op hulle het. Steeds daarmee worstel. En dan kom ons terug by die vraag wat ons aan die begin gevra het. Wat doen jy daaraan? Nie hoe raak dit jou nie, nie hoe raak sonde jou nie, nie hoe lyk die golf in jou lewe nie. Hoe staan jy ander gelowiges by in hulle stryd? Wanneer daar 'n beproewing of 'n versoeking oor hulle lewe kom, as daar die golwe oor hulle lewe kom, hoeveel vrymoedigheid het jy om ander gelowiges aan te spreek, selfs al is dit een van jou professore, selfs al is dit jou dominee, oor die sonde in hulle lewe? Broers en susters, een mens moet weer by die voorhand liggende punt kom, dat as jy iemand nie ken nie, as jy sy situasie nie ken nie, dan kan jy hom nie aanspreek nie. Die heel basis begin is daarby om mekaar te leer ken, op 'n eenvoudige sosiale vlak, en daarna al hoe meer intiem. Dat jy die broer en sister, wat hier vanmorgen saam met jou is, sal ken wie hulle name is, waar hulle vandaan kom, wat hulle doen. Drink koffie saam mekaar, gaan kuier saam mekaar, gaan besoek mekaar by die huis of by die koshuis. En as jy die persoon herken en sy situasie herken, sal jy agterkom wat laster daar is in sy lewe en hoe jy hom kan bystaan, hoe jy hom in liefde kan bedien. Dat jy daardie persoon kan bid, jy daardie persoon kan besoek as hy alleen is, advies gee as dit nodig is, bedien met die gawes wat die Here vir jou gegee het, daar waar jy kan. Die Here beveel jou, help jou broer en jou suster reg in 'n gees van sagmoedigheid en help hulle om hulle las te dra. Kom die wet van Christus na, sodat God daardeur verheerlik kan word. Amen.